mirëdita të ndëruar dëgjues, po paraqitemi drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit 15 minutësh të mesditës veçojmë këto materiale. Automjeteve të Oleksit ju bllokohet qarkullimi në një fshat të Zubin Potokut nga një grup prej 20 protestuesve serb. Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës e pranon si real raportin e zyres së koordinatorit të strategjisë për veriun. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka thënë dy dhomave të parlamentit britanik se alianca me Shebave dhe Britanisë është e domosdoshme. 24 viktima është epilogu i përleshjeve në Jemen në mes të forcave qeveritare dhe protestuesve që kërkojnë dorëheqjen e presidentit Saleh. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, mirë po në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Një grup qytetarësh serb vazhdojnë të bllokojnë edhe më tutje rrugën magjistrale Mitrovica Zubin Potok në shenjë proteste me arrestimin e një të dyshuari serb për vepra kriminale. Policia e Kosovës njofton se rreth 20 persona banor të Zubin Potokut po shfrytëzojnë makina civile për të bllokuar qarkullimin e magjistrale. Për dallim nga disa ditë më parë, policia njofton se protestuesit tani bllokojnë vetëm njërin shirit të rrugës, ndërsa ndalesa po bëhet vetëm për automjetet e Oleksit. Raportuesi posaçëm i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka thënë se Serbia nuk mund të përparojë në procesin e integrimeve evropiane pa arrestimin e të akuzuarit për krime lufte Ratko Mladić. Ka ardhur koha që Mladići të dorëzohet. Vlerësimi im është që Serbia nuk është duke punuar sa duhet në këtë çështje dhe nuk e ka ende prioritet, ka thënë Kacin për B92. Kacin nuk shaq aktualisht ambicien e Serbisë për të siguruar një datë për fillimin e bisedimeve për antarësimin e BE për shkak të raporteve me vendet fqinje, para së gjithash me Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe me Kosovën. Kolegji i zgjedhor në Shqipëri është mbledhur sot për të shqyrtuar ankesën që në këtë institucion e ka dorëzuar Partia Socialiste për rezultatin e miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Me këtë rezultat, i cili pasoi edhe numrimin e votave të hedhura në kutit jo përkatëse, kandidati demokrat Lulzim Basha fitoi përballë kundër kandidatit socialist Edi Rama me 81 vota më shumë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka arritur në Francë për të marrë pjesë në takimin e liderve të G8-s apo 8 vendeve më të industrializuara në botë. Ky takim dyditor do zhvillohet në një qytet bregdetar francez, Deauville. Në këtë samit liderët e G8-s pritet të përkrajnë një pakë ndihmëse multimiliardshe për Tunizin dhe Egjiptin, pas kryengritjeve të pranverës arabe që largoi nga pushteti dhe udhëheqësit autokratë të tyre. Shumë njerëz janë vrarë në Jemen, derisa konflikti është intensifikuar në mes të forcave qeveritare dhe kundërshtarëve të presidentit Ali Abdullah Saleh. Shëbat kanë urdhëruar të gjithë diplomatët jo esencial dhe pjesëtarët e familjeve të ambasadës së saj që të largohen nga ky shtet. Agjencia zyrtare e lajmeve Saba ka njoftuar se gjatë përleshjeve të fundit në Sana janë vrarë 24 persona, duke rritur kështu numrin e viktimave nga hëna në 64 persona. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë një kronik nga Prishtina. Ministria Punëve të Brendshme ka vlerësuar si real raportin e zyres së koordinatorit për strategjinë e veriut të Kosovës, ku thuhet se veriu i vendit është në duar të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe, kurse ekspertët e sigurisë konsiderojnë se tashmë janë shpenzuar të gjitha mundësitë politike e diplomatike që veriu i Kosovës të futet në përbërjen e vendit. Sipas tyre atje duhet të dërgohen njësitë speciale të policisë. Arton Konusheci njofton më tutje nga Prishtina.
Përfaqësuesi dhe Ministrisë e Punëve të Brendshme raportin e zyres së koordinatorit për strategjinë e veriut të Kosovës, përveç se e vlerësojnë si real, thonë se ai identifikon edhe gjetje të reja. Në raportin e kësaj zyre thuhet se veriu i Kosovës është në duart të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe. Atje mungon rendi dhe ligji dhe policia e Kosovës është kryesisht e pafuqishme, thuhet në raport. Zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme thonë se ky raport do të ndihmojë për një bashkëpunim të mirë ndërmjet autoriteteve vendore ndërkombëtare në koordinim nimin e veprimeve në veri. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Brendshme Fisni Krexhepi shpjegon:
"Ky raport përshkruan gjendjen reale në atë pjesë të vendit, padyshim se sundimi i ligjit çalon në atë pjesë të vendit dhe ekziston një prezencë e fuqishme struktura paralele atje, cilat janë të ndërlidhura me grupe të organizuara kriminale dhe që e mbajnë situatën të tillë çfarë është atje.
Megjithatë, Recepi për këtë gjendje në veri ka kritikuar misionin evropian EULEX për një qasje jo të shpejtë në forcimin e sundimit të ligjit atje.
Ne si institucione të Republikës së Kosovës kërkojmë në vazhdimsi nga EULEX dhe fori që ketë veprime konkrete në drejtim të instalimit të sundimit verandit dhe ligjit atje. Ndërkohë që EULEX në qasjen e vetë ka ndjekur deri më tani të paktën një qasje më graduale, e cila jo gjithmonë ka dhënë rezultate.
Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se tashmë janë shpenzuar të gjitha mundësitë politike e diplomatike qeveriu i Kosovës të futet në përbërjen e Kosovës. Sipas drejtorit të Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, Ramadan Çehaja, institucionet e vendit duhet të veprojnë në të gjitha mënyrat që një herë për gjithmonë të shpërbëhen strukturat paralele.
Nuk ka tjetër rrugë dalje përveç që të ndërmirën masa konkrete me njësi speciale të fillohet të qëronë hesapet me të gjitha ta destabilizush të cilët veprojnë në pjesë të teritorit tanë. Ata sërbë në përbërët të policisë Kosovës që janë atje, ma tjepër po indihmojnë dhe po punojnë për interesat të Ministrisë e Punëve Brendshme Servisë sësa për interesat e Republikës Kosovës.
Çehaja për funksionimin e strukturave paralele sërbë në veri ka fajsuar edhe faktorin ndërkombëtar. Si shprehet ai, mund të ketë kërkesa për ngandalsimin e veprimeve nga ana institucioneve vendore.
Si duket drejt dikon edhe politikën ndërkombëtare, cila po zhvillohet ndaj Kosovës, është një kërkesë nga institucionet tona pritje të më të qeshme gjëse do të bëhet mirë e kjo nuk do të bëhet mirë asnjëherë nëse nuk përdoren forcat dhe mjetet të cilat i parashet kushtetut të Republikës Kosovës.
Eksperti i sigurisë Ramadan Çehaja po ashtu tha se as misioni evropian EULEX nuk ka përmbushur mandatin e vet në tërësi, i cili e përcakton atë si mision teknik me qëllim të monitorimit, mentorimit dhe këshillimit të institucioneve kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Recepi tha se aktualisht institucionet e vendit janë duke punuar më shumë në fuqizimin e policisë në veri. Ai deklaroi se do të ndërmerren masa, por do të jenë të sigurta.
Me rëndësi është që ne mos ndërmarrim veprime të cilat vetëm sa do të përkeqësonin situatën atë pjesë të vendit. Me rëndësi është që në pjesën veriore të vendit ne bashkërisht të ndërmarrim hapa të vezhël përpara, pas njëherë hap mbrapa. Dhe kjo është çështja që ne po ndjekim.
Sundimi i rendit dhe ligjet në veritë e Kosovës nuk duhet të mbetet peng i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, kanë deklaruar zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas tyre, një dialog më konstruktiv do të ndihmonte në relaksimin e gjendjes dhe raportet në mes të komuniteteve në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në tutje të ndjekim një raport të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë me mesazhet e Barack Obamas në Parlamentin Britanik. Raportin për emetim ka përgatitur Albana Isufi.
Në një fjalim mbi politikën e jashtme i cili është llogaritur nga shtëpia e Bardhë si pjesa kryesore e vizitës së tij 6 ditore në katër shtetet evropiane, Obama tha se SBA dhe aliatët e saj kanë arritur në një moment të rëndësishëm të historisë për shkak të ndryshimeve të shpejta dhe sfidave që po ndodhin në botë, duke filluar nga kriza ekonomike, terrorizmi, ndryshimet klimatike deri tek kryengritjet arabe në Afrikën Veriore dhe në Lindjen e Mesme.
These challenges come at a time when the international order has already been reshaped.
Këto sfida vinë në kohën kur rendi ndërkombëtar tashmë është reformatuar për një shekull të ri. Shtetet si Kina, India dhe Brazili po rriten me hapa të mëdhenj. Ne duhet ta mirëpresim këtë zhvillim pasi që ka ndjerë qindra miliona nga varfëria në tërglobin dhe ka krijuar tregje të reja dhe mundësi për shtetet tona. Dhe ndërsa këto ndryshime të shpejta po ndodhin, në disa kënd është bërë mot të pyetet nëse rritja këtyre shteteve nuk kupton rënjen e ndikimit amerikan dhe evropian në botë. Mbasi thot më tutje argumenti, këto shtete përfaqësojnë të ardhmën ndërsa koha e udhërsisë tonë ka kaluar. Ky argument është i gabuar, tha Obama. Komentet e Obamës shënojnë herën e parë kur një president amerikan ban fjalim para dy dhomave të parlamentit britanik, një adresim kyç që, siç tha Obama, manifeston vlerat dhe traditat e përbashkëta të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar.
The example of our two nations says it is possible for people to be united by their ideals.
Shembulli i kombeve tona tregon se është e mundur që njerëzit të bashkohen në idealet e tyre, në vend se të ndahen për shkak të dallimeve. Është e mundur që zemrat të ndryshojnë dhe urrëtia e kaluarës të lihet anash. Është e mundur që bijt dhe bijat e ish-kolonive të ulën këtu si anëtar të këtij parlamenti të madh, dhe që nipi i një keniani që shërbeu si kuzhinier i armatës britanike të qëndroi para jush si presidenti i Shteteve të Bashkuara, tha Obama. Më herët presidenti amerikan u takua me kryeministrin britanik David Cameron, ku të dy liderët riafirmuan bashkëpunimin tyre në çështjet kryesore ndërkombëtare si lufta në Afganistan, operacionet e NATO-s kundër regjimit të diktatorit të Libis Muammar Gaddafi dhe mbështetja për demonstruesit e prodemokracisë në vendet e kryengritjes arabe.
So the president and I are agreed we will stand with those who work for freedom.
Pra presidenti dhe unë u pajtuam që të qëndrojmë afër atyre që punojnë për lirinë. Ky është mesazhi që do ta përçojmë në takimin e G8-s, ku do ta shtymë përpara një program të madh ekonomik, si dhe mbështetjen politike për ato shtete të cilat po i kërkojnë reformat. Për këtë arsye po mobilizojmë komunitetin ndërkombëtar që të mbrojë njerëzit e Libis nga regjimi kolonel Gaddafit. Kjo është arsyeja pse po vazhdojmë të zbatojmë rezolutat e OKB-s së bashku me alatët tanë dhe pse po e përsërisim sërish qëndrimin tonë. Është e pamundur të imagjinohet e ardhmja për Libinë me Gaddafi në pushtet. Ai duhet të shkojë, tha Kamerun. Obama tha se SBA dhe Britania janë të përkushtuara të bëjnë gjithçka është e mundur për të mbështetur ata njerëz që duan demokracinë dhe ata liderë që zbatojnë reforma demokratike.
We will continue to strongly oppose the use of violence against protesters.
Ne do të vazhdojmë që të kundërshtojmë fuqishëm ata që përdorin dhunën kundër protestuesve dhe kundër çdo përpjekje për të heshtur ata që janë të etur për lirinë, dinjitetin dhe të drejtat themelore të njeriut. Koha po punon kundër Gaddafit dhe ai duhet të jap dorëheqje dhe t'ia lë Libin popullit libian, tha Obama. Në anën tjetër, në Mos, Kremlini ka lëshuar një deklaratë duke tërhequr vërejtjen se samiti kësaj jave i G8-s në Paris nuk duhet të shfrytëzohet si platformë për të rritur presionin dhe sanksionet kundër regjimeve arabe që janë partnerë të Moskës.
Për fund edhe një material nga bota, konflikti izraelito-palestines dhe zgjidhja patësore ti trajtonin një artikull të sëpërditshmes International Herald Tribune. Si pas autorit të shkrimit, ish presidentit Amerikan Jimmy Carter, Izraeli duhet të tërhiqet nga teritorit që ka pushtuar dhe t'ju kthehet kufive të 1967-ës. Një gjë e tillë shkruan ai parashije edhe me rezolutën 242 të Këshillit të Sigurimit, me cilin ishin pajtuar të dy popujt. Valona Teliqi ka përgatitur artikullin për transmetim.
Nuk ishte ndonjë politikë e re e Shteteve të Bashkuara në lidhje me kufijtë e Izraelit e asnjë befasi për liderët e Izraelit, kur presidenti Obama tha se kufijtë e Izraelit dhe të Palestinës duhet të bazohen në vijat e vitit 1967 me këmbime të bashkërënduara në mënyrë reciproke. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja International Herald Tribune. Sipas gazetës, rezoluta 242 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 22 nëntor të vitit 1967, i dha fund luftës së atij viti dhe u pranua nga të gjitha palët që të jetë bazë për marrëveshjen e paqes. Tekstet e saj kryesore janë: është i papranueshëm përvetësimi i territorit me luftë dhe duhet të bëhet tërheqja forcave të armatosura izraelite nga territoret e pushtuara në konfliktin e fundit. Këto territore përfshinin Bregun Perëndimor, Gazën e Jerusalemin Lindor plus tokat që i përkisnin Libanit, Egjiptit dhe Sirisë. Më 1978, në Camp David, kryeministri izraelit Menahem Begin dhe presidenti i Egjiptit Anwar Sadat pranuan fjalët në vijim. Parimi bazë për zgjidhje paqësore të konfliktit midis Izraelit dhe fqinjeve të tij është rezoluta 242 e OKB-s me të gjitha pjesët e saj. Plani i kuartetit ndërkombëtar për paqen në prill të vitit 2003, i mbështetur po ashtu nga ish presidenti George Bush, ka nisur me këto fjalë: një zgjidhje e negociuar midis palëve do të rezultojë me krijimin e një shteti palestinez të pavarur dhe demokratik në paqe me Izraelin dhe fqinjet e tjerë. Marrëveshja do të zgjidhë konfliktin izraelito-palestinez dhe do jap fund pushtimit që filloi në vitin 1967. Të gjitha këto deklarata supozojnë se Izraeli mund të jetojë në paqe me kufi të njohur ndërkombëtarisht, por duke mos përfshirë territoret e pushtuara gjatë luftës së vitit 1967. Për më tepër se 3 dekada vijon artikulli, pushtimi i tokës arabe nga Izraeli ka qenë çështja kryesore e pazgjidhur. Thënë thjesht, Izraeli duhet të heqë dorë nga pushtimi i tokave në këmbim të paqes. Dy zhvillimet e fundit kanë shtuar nxitime në procesin paqësor. Lëvizja për të bashkuar fraksionet kryesore palestineze në mënyrë që ata të mund të negociojnë një zëri, si dhe votimi i mundshëm në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të njohur Palestinën si shtet. E vetmi alternativë e mundshme e paqes janë negociatat, ku çështja kryesore do të mbetej e njëjtë. Gatishmëria e Izraelit për të tërhequr nga territoret e pushtuara, me përjashtim të këmbimeve të vogla për të cilat ishte rënë dakord me palestinezët, shkruan në fund International Herald Tribune.
Ndruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet për këtë edicion informativ. Ne ftojmë të dëgjoni edhe edicionet e radhës në orën 16 dhe në orën 21. Në çdo rast, ju mund vizitoni adresën tonë internet evropaelire.org, ku mund gjeni materiale të zgjeruara rreth ngjarjeve në Kosovë, rajon dhe botë. Ju urojmë qasje të këndshme.